รู้พระคัมภีร์ในอปฐมกาลบทที่8ข้อ22เจอแล้วมาอ่านด้วยกันค่ะโลกยังดำรงอยู่ตราบใดจะมีฤดูหวานกับฤดูเกี่ยวเวลาเย็นกับเวลาร้อนฤดูร้อนกับฤดูหนาวและมีวันและคืนเรื่อยไปตราบนั้นนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นกำหนดสิ่งเหล่านี้ไว้ให้นะคะดีไหมคะนะทุกอย่างมีวันเวลานะของมันนะคะถ้ายังมีโลกนี้อยู่ยังจะมีการหวานยังมีฤดูหวานและต้องมีฤดูเกี่ยวนะคะมีเวลาเย็นกับมีเวลาร้อนค่ะเราอยากให้เย็นอย่างเดียวใช่ไหมคะนะหลายคนก็อธิษฐานขอให้เย็นเย็นหน่อยนะคะไม่ได้นะคะต้องมีทั้งสองอย่างนะคะนะคำอธิษฐานของเราก็ไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงหลักการเหล่านี้นะคะนะนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจเวลาพูดถึงหลักการของพระเจ้าหรือกฎของพระเจ้ากฎไม่ว่าในกฎทางวิญญาณหรือในกฎทางธรรมชาติเนี่ยเราไม่สามารถจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยการอธิษฐานของเรานะคะบอกว่าพระองค์ไม่ต้องมีการหวานได้มาขอเกี่ยวเลยนะคะก็ไม่ได้นะคะนะหรือว่าขอให้มีแต่เย็นๆอย่างเดียวได้ไม่ต้องมีร้อนๆได้ไหมเราชอบอากาศเย็นๆใช่ไหมคะก็ไม่ได้นะคะนะบางคนอยากให้มีกลางวันตลอดไปนะไม่อยากให้จบเลยนะนะหรือบางคนอยากมีกลางคืนตลอดไปนะจะได้นอนเยอะๆหน่อยนะฮะนะเช้าวันนี้ขอพระเจ้าเลื่อนไปหน่อยนะฮะเลื่อนเวลาก็ไม่ได้นะคะนี่คือสิ่งที่อยู่ในโลกนี้และนี่เป็นหลักการที่ใช้ได้ไม่ใช่ใช้ได้ค่ะเกิดเป็นจริงในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องในธรรมชาตินะคะเราเห็นมีฤดูกาลมีวันเวลาเหล่านี้หรือว่าในชีวิตด้านอื่นๆนะคะจะมีการหวานและมีการเกี่ยวนะคะอยู่เสมอพระเจ้าเองก็เคลื่อนไปในโลกนี้ด้วยหลักการนี้เพราะนี่เป็นหลักการที่พระองค์จัดตั้งเองเป็นหลักการที่มีอยู่ในพระองค์เองพระองค์ประทานพระเยซูคริสต์ให้กับเราก็เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะเป็นการหว่านจากพระเจ้านะคะและเมื่อพระองค์มาเป็นพระวาทะแล้วมาปรากฏเป็นมนุษย์นะคะและนั่นเป็นเมล็ดพันธุ์ทางวิญญาณและเมื่อพระองค์ให้พระวจนะกับเรานั่นก็เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะและเมื่อเราเอาพระวจนะนี้ไปหว่านในหัวใจเรารับในหัวใจเรานำไปใช้ในชีวิตของเราก็เกิดอะไรคะเกิดผลนะบางครั้งเราใช้คำว่าเกิดผลจนเราลืมนึกไปว่ามันคืออะไรผลในที่นี้ก็เหมือนลูกอะไรสักอย่างผลไม้ผลก่อนจะเกิดผลมันก็ต้องมีเมล็ดก่อนนะคะแล้วก็ไปปลูกแล้วก็เกิดผลนั่นเป็นหลักการที่จะอยู่ในทุกอย่างเราไม่สามารถอยากจะเห็นผลของบางอย่างโดยไม่ปลูกไม่หวานมันได้และสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตนั้นก็มาจากการหวานของเราทั้งสิ้นรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เองหรอกค่ะนะเราก็มาจากการหวานเราก็มาจากเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมคะนะเรามาจากเมล็ดพันธุ์นะคะทางธรรมชาติเราก็มีเมล็ดพันธุ์นะจากพ่อจากแม่ของเราใช่ไหมคะเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์จริงๆนะคะในทางวิญญาณเราก็มาจากเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์แห่งพระวจนะของพระเจ้าที่หว่านลงไปนะคะเมล็ดพันธุ์จากพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ที่ประทานให้กับเราในที่สุดนั้นเมล็ดพันธุ์นั้นก็กลายทำให้เรานั้นกลายเป็นลูกพระเจ้าด้วยจากลูกของพระเจ้าผลก็คือปลูกมะม่วงก็ออกเป็นปลูกลูกของพระเจ้าก็ออกเป็นคือลูกของพระเจ้านะนะก็เหมือนกันน่ะปลูกอะไรก็ออกอย่างนั้นนะคะแล้วเมื่อพระเจ้าประทานข่าวประเสริฐให้กับเราประทานพระเยซูคริสต์ให้กับเราสิ้นพระชนแทนเรานั้นนะคะแล้วเมื่อเรารับพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราเราก็รับลูกของพระเจ้าพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าเข้ามาและก็เกิดผลนะคะกลายเป็นชีวิตนิรันดร์ชีวิตที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกันนั้นน่าจะบอกว่าหลักการนี้อยู่ในทุกเรื่องทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะเราหว่านอะไรก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเราหว่านสิ่งที่ดีเราก็ได้เกี่ยวสิ่งที่ดีและไม่ใช่เกี่ยวในปริมาณเท่าเดิมพระเจ้าหว่านพระเยซูคริสต์องค์เดียวพระองค์มีองค์เดียวนะพระบุตรองค์เดียวนะคะและในที่สุดพระองค์เก็บเกี่ยวลูกผลไม้ผลของพระเยซูคริสต์มหาศาลไม่ใช่คริสเตียนคนเดียวนะคะแต่มหาศาลดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากต้องการความเพิ่มพูนด้านในชีวิตเรานั้นเราต้องเคลื่อนไปตามหลักการนี้และสิ่งหนึ่งที่มีเกิดขึ้นคือมันมีฤดูกาลของมันมีเวลาของมันนะคะถ้าเราอยู่ในช่วงเวลาที่ควรจะหวานแต่เราไม่หวานเวลาก็จะผ่านไปนะคะเราก็จะไม่ได้เกี่ยวขณะเดียวกันเมื่อเราหวาน ไปแล้วแล้วเมื่อถึงเวลาเกี่ยวเราไม่เกี่ยวผลผลิตก็หายไปก็เสียหายไปเราก็ไม่ได้สิ่งที่ควรจะได้นะคะในสุภาษิตบทที่10ข้อที่5เปิดไปดูค่ะมือที่หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจนแต่มือที่ขยันขันแข็งกระทำให้มั่งคั่งบุตรชายที่สัมสมในฤดูแล้งก็เป็นคนอย่างรู้แต่บุตรชายผู้หลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมาและพระคัมภีร์บอกว่ามือที่หย่อนทำให้เกิดความยากจนมือที่ไม่ทำอะไรเลยคนที่ไม่ทำอะไรเลยจะยากจนจริงไหมคะนี่เราเห็นในทางธรรมชาติใช่ไหมคะถ้าไม่ทำงานไม่ทำมาหากินอะไรเลยก็ไม่มีจะกินคนจำนวนมากก็ขยันนะคะมือที่ขยันก็ทำให้มั่งคั่งแต่ในที่นี้พระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงแค่เพียงธรรมชาติเพราะเราเห็นคนจำนวนมากที่ขยันมีใครขยันบ้างคะที่นี่ผมคิดว่าเราเป็นคนที่ขยันนะคะเนี่ยผมคิดว่าเราขยันกันทั้งนั้นเลยนะคะเห็นทุกคนขมักขม้นทำมาหากินมากเลยนะคะนะแต่ว่าชีวิตของเรานั้นมั่งคั่งหรือเปล่านะคะมันไม่ใช่เพียงแค่ความขยันทางธรรมชาติทางกายที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำหรือตื่นแต่เช้านอนก็ดึกไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็มีนะฮะอดหลับอดนอนก็มีเพื่อจะทำงานแล้วเราก็บอกว่านี่ไงมือที่ขยันก็ทำให้มั่งคั่งแต่เราไม่ได้อ่านข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปบอกว่าบุตรชายที่สัมสมในฤดูแล้งก็เป็นคนอย่างรู้แต่บุตรชายผู้หลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมาบางทีเราขยันแต่เราขยันโดยไม่ได้ขยันตามหลักการของพระเจ้าเราขยันตามความคิดตามความเข้าใจของตัวเราเองว่าเนี่ยเราก็ขยันเราก็ทำเขาพอเราก็ดึงมาข้อนึงว่ามีบอกขยันขยันขยันนะคะแต่พอถึงเวลาที่เราควรจะได้เกี่ยวผลผลิตแห่งความขยันขันแข็งของเรานั้นเรากลับไม่ได้เลยเลยเพราะเรากลับเป็นคนที่หลับในฤดูเกี่ยวคือพูดง่ายคือไม่ได้ขยันในทางวิญญาณที่จะรู้วิธีเกี่ยวเราขยันทางธรรมชาติแต่ทางวิญญาณเราขี้เกียจเราหลับอยู่เพราะคนจำนวนมากคิดว่าเขามีหน้าที่อยู่อย่างเดียวคือหวานคือหวานคือหวานแล้วพอถึงเวลาพระเจ้าก็จะให้พระเจ้าก็จะอวยพรให้ผลผลิตนั้นเกิดขึ้นแล้วพระพรก็จะเข้ามาในชีวิตเราเองแต่ความเป็นจริงในธรรมชาตินั้นชี้เราเห็นความเป็นจริงในทางวิญญาณก็คือแม้ว่าเราหวานเราลงแรงขยันขันแข็งไปแล้วก็ตามแต่เมื่อถึงเวลาเกี่ยวเมื่อปลูกข้าวเต็มนาและข้าวก็โตแล้วแต่เราไม่ไปเกี่ยวมันเราก็จะไม่ได้ข้าวนะคะแม้ว่าเราขยันมากเราจะขยันนั่งมองมันตลอดเวลานะนั่งรอคอยด้วยความตื่นเต้นเราใช้ความเชื่อนะในระหว่างรอคอยเราขยันมากเราพูดอยู่เสมอเราอวยพรต้นข้าวของเราอยู่เสมอว่าข้าวของเรานี่มันออกรวง100เท่า200เท่านะแล้วเราก็อธิษฐานขอพระพรพระเจ้านะเราปัดอะไรนะแมลงเราดูแลรักษามันอย่างดีแล้วมันก็เหลืองแล้วแล้วมันก็พร้อมแล้วแล้วเราก็อธิษฐานแล้วเราก็ขอพระเจ้าอวยพรมันแล้วเราก็บอกว่าต้นข้าวของเรานั้นงอกงามสวยงามเจริญดีแล้วมันก็พร้อมแล้วแล้วเราก็อธิษฐานแล้วเราก็พูดอีกเราก็ทำอย่างนี้แต่เราไม่เคยเกี่ยวมันเหมือนคนที่บางทีในทางวิญญาณในการประกาศนะคะบางทีเราก็ประกาศเก่งนะคะเราเล่าเรื่องพระเจ้าเราเป็นพยานเก่งนะแต่เราไม่เคยนำเขารับเชื่อเลยบางคนถ้าเป็นคริสเตียนมานานนะไม่เคยนำคนอื่นรับเชื่อนะฮะเพราะว่านำไม่เป็นหรือบางทีรู้สึกว่ามันไม่ใช่หน้าที่เราเขาจะพาใครจะนำใครรับเชื่อนี่เขาต้องพามาหาศิษยาภิบาลนะฮะแล้วบางครั้งก็ไม่ได้มีเวลาหรอกค่ะที่จะพามาหาหรืออะไรนะแต่คนหนึ่งก็ให้พาบอกว่าเมื่อคุณเวียงแหไปแล้วอ่ะทำไมฮะก็ดึงกลับมาด้วยสินะฮะในนั้นก็จะมีปลานะคะแต่บางคนเหวี่ยงไปทั่วประกาศนี่นะพระเจ้ารักคุณนะโอ้โหคนนั้นก็มันคนพร้อมมากนะฮะพร้อมมากแต่ก็แปลกดีนะบางทีก็ไม่มีโอกาสเท่าไหร่เพราะเราก็ไม่เคยถามเขาตรงๆสักทีว่าอยากจะรับพระเยซูไหมนะฮะหรือบางทีเนี่ยถามเขาตรงๆเลยว่ามีเหตุอะไรทำให้เขายังรับพระเยซูไม่ได้คือหลายครั้งเราไม่ค่อยไปถึงตรงนั้นเราคิดแต่เพียงว่าเออเรามีหน้าที่แค่หวานหวานหวานเราต้องหัดเกี่ยวด้วยแต่ไม่เป็นไรนะเมื่อเราเรียนรู้การเกี่ยวทางธรรมชาติเราจะเรียนรู้ที่จะเกี่ยวทางวิญญาณเป็นด้วยนะเราจะฟังเสียงของพระเจ้าได้ดีขึ้นนะคะและเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงความขยันเ ทางกายแต่เป็นความขยันทางวิญญาณที่รู้เวลารู้สถานที่รู้การกระทำนะคะบางคนเนี่ยบอกว่าฉันจะเชื่อพระเจ้าเดี๋ยวฉันหว่านเสร็จแล้วฉันก็จะเชื่อพระเจ้านะคะใช่ค่ะเราต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วไม่มีทางอื่นนะคะแต่เมื่อถึงเวลาถ้าข้าวมันเต็มทุ่งนาแล้วมันเหลืองอร่ามันพร้อมจะเกี่ยวแล้วพระเจ้าจะบอกเราให้เกี่ยวและถ้าเราไม่ขยันทางวิญญาณเราขยันทางอื่นเราก็ทำหัวฟูเลยนะแต่พอถึงเวลาเกี่ยวมันจะมีโอกาสบางครั้งอาจจะเป็นโอกาสครั้งใหญ่มากในชีวิตเราหรือไม่อาจจะเป็นโอกาสเล็กๆแต่ว่ามันสำคัญมันหลายอันที่จะพาไปสู่อันใหญ่ต่อไปหรืออะไรก็ตามที่พระเจ้านำเราบอกให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่เราไม่ทำเพราะเรามัวแต่ขยันทำงานนะค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเรื่องของเปซิโมนเปโตรจำได้ไหมคะนะคะเขาขยันไหมคะขยันนะคะในลูกาบทที่5ข้อที่5บอกไงคะกับจับปลาคืนยังรุ่งขยันไหมฮะขยันมากแล้วได้อะไรไหมฮะทำไมไม่ได้ก็ไหนบอกว่าขยันแล้วจะมั่งคั่งไงถ้าคุณอยากที่จะเกี่ยวเป็นนะคะต้องเรียนรู้ที่จะฟังการทรงนำจากพระเจ้าไม่ใช่เอาแต่ขยันทางกายแต่ทางวิญญาณไม่เรียนรู้ที่จะฟังเสียงพระเจ้าไม่อยากจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าไม่อยากจะใช้เวลาอยู่กับพระวจนะของพระเจ้าเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณก็จะได้แต่ขยันแต่ทอดอวนคืนยังรุ่งแต่ไม่ได้อะไรเลยนะคะอันนี้เป็นความขี้เกียจทางวิญญาณฟังดูเหมือนขยันเห็นเหมือนขยันไม่มีเวลานมัสการพระเจ้าไม่มีเวลาอยู่กับพระวจนะเพราะอะไรต้องไปทำงานไงต้องไปทำงานดูดีมากเนี่ยดูขยันมากแต่นี่เป็นความเกียจคร้านทางวิญญาณในพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปนั้นบอกว่าบุตรชายที่หลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมาเป็นไปได้ไหมที่เราสามารถหลับในฤดูเกี่ยวเปโตรที่เราเรียนไปใช่ไหมเปโตรจะกลับบ้านคิดว่ากลับไปทำไมกลับไปนอนเพราะว่าทอดอวนคืนอย่างรุ่งเหนื่อยมากนะคะแล้วไม่ได้อะไรอีกต่างหากกลับไปนอนนะแน่ทีเดียวใช่ไหมคะหลับในฤดูเกี่ยวนะคะเพราะว่าอะไรในปัญญาจารย์นะคะบทที่11ข้อที่4บอกกับเราผู้ใดมัวสังเกตลมก็จะไม่หว่านพืชและผู้ใดมองเมฆก็จะไม่เกี่ยวนะไปต่อจะมองเมฆก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เกี่ยวเขาให้พระเยซูยืมเรือเพื่อใช้ในพันธกิจของพระองค์และเมื่อถึงเวลาพระเยซูนั้นได้บอกเขาถึงการที่เขาจะได้เกี่ยวสิ่งที่เขาได้หว่านแต่เขาอาจจะหลับได้ใช่ไหมคะค่ะจะมองลมแล้วก็บอกว่านี่ไม่ใช่เวลาพระองค์บอกให้ทอดอวนตรงนั้นเหรอแต่นี่ไม่ใช่เวลาก็ได้ถ้าเรามัวแต่มองลมมองเมฆเราจะไม่ทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำเพราะว่าเราจะรอความเหมาะสมของทุกอย่างตอนนี้เศรษฐกิจยังไม่ดีไม่น่าจะทำตัวนี้ได้รอให้คนมีบรรยากาศการใช้จ่ายมากกว่านี้หน่อยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คนก็พูดกันนะคะทำเลตรงนี้ยังไม่ค่อยดีไม่น่าจะทำอันนี้ได้เราก็หมดมองนู่นมองนี่สิ่งที่เราควรจะมองมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นค่ะมีอยู่คนเดียวคือใครคะพระเจ้าเราควรจะมองสายตาเราควรจะจดจ่อที่พระองค์เท่านั้นถ้าเรามองผิดที่ถ้าเรามองสิ่งที่เราไม่ควรจะมองคิดสิ่งที่เราไม่ควรจะคิดฟังสิ่งที่เราไม่ควรจะฟังมันจะทำให้เราไม่หวานและมันจะทำให้เราไม่เกี่ยวเพราะเราจะบอกว่ามันยังไม่เหมาะเวลายังไม่ใช่อยู่เสมอนะคะดังนั้นเนี่ยสำคัญมากนะคะที่จะต้องเรียนรู้เมื่อเปโตรบอกกับพระเยซูว่าเขาทอดอวนยังรุ่งคืนยังรุ่งก็ยังไม่ได้เลยแต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์ในบรรสนุนบอกว่าแต่ข้าพระองค์จะอ่อนจะหย่อนอวนลงตามที่พระองค์บอกจะหย่อนจะทำข้าพระองค์จะทำตามที่พระองค์บอกแม้ว่าเขาเหนื่อยมาทั้งคืนเขาลองวิธีของเขาแล้วเขาอยากจะนอนเขาอยากจะทำอย่างอื่นแต่เขาจะทำตามที่พระเยซูบอกและนั่นคือจุดที่แตกต่างค่ะเราอาจจะขยันทางธรรมชาตินะคะ แต่พระเยซูพยายามบอกอะไรเราบางอย่างหรือเปล่าพระเจ้าสัตย์ซื่อนะคะถ้าคุณหวานกรณีนี้พระองค์ไม่ให้เขาให้พระองค์ยืมเรือโดยไม่ได้คิดที่จะอวยพรเขาโดยไม่ได้คิดที่จะเพิ่มพูนให้กับเขาพระเจ้าไม่ใช่คนที่ใช้ใครเปล่าๆนะคะทุกครั้งเนี่ยพระเจ้ามีความคิดของพระองค์มีแต่ว่าอยากจะอวยพรเราไม่มีที่จะเอาเปรียบเราไม่มีที่จะอยากจะได้อะไรของเราพระองค์มีทุกอย่างแล้วนะคะพระองค์เป็นผู้ให้อย่างแท้จริงมันแตกต่างอย่างมากเมื่อพระเยซูกำลังทำพูดอะไรกับเราแล้วเราทำตามที่พระเยซูพูดมันแตกต่างไหมฮะจากการที่ข้าพระองค์จะทำเพราะข้าพระองค์พูดว่าจะทำอย่างเงี้ยมันแตกต่างไหมฮะว่าเราจะทำตามสิ่งที่เราคิดผลลัพธ์มันจะออกมาแตกต่างไหมกับการที่เราจะทำตามที่พระเจ้าบอกให้เราทำข้าพระองค์ทอดอวนมาทั้งคืนละข้าพระองค์คิดว่าจะกลับไปนอนกับข้าพระองค์ทอดอวนมาทั้งคืนละแต่ข้าพระองค์คิดว่าจะทำตามที่พระองค์บอกผลมันจะต่างกันไหมคุณจะได้เกี่ยวหรือไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าเตรียมผลผลิตเอาไว้พระเจ้าสัตย์ซื่อนะคะทุกครั้งที่เราหวานเราลองทำตามหลักการของพระเจ้าเราทำด้วยความเชื่อแต่ไม่ได้หมายความว่าการเกี่ยวนั้นอัตโนมัติถ้าเราไม่ทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำเราก็ไม่ได้รับผลผลิตของเรานะคะดังนั้นเนี่ยสำคัญมากทำตามที่พระองค์บอกให้ทำไม่ใช่ทำสิ่งที่คิดว่าอยากจะทำทำตอนที่พระองค์บอกให้ทำไม่ใช่อันนี้ก็ดีแต่บางคนนะเขาไม่ได้บอกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้านะฮะแต่เขาบอกว่าไงไว้ก่อนประเดี๋ยวจะเชื่อฟังพระเจ้าเหมือนกันไหมเหมือนกับการไม่เชื่อฟังไหมนะฮะก็คือกันนะฮะคือกันนะฮะจำได้ไหมฮะพระเยซูยกตัวอย่างบอกว่ามีคนหนึ่งก็ใช้ลูกใช่ไหมคนหนึ่งเอาไปทำงานให้พ่อหน่อยคนแรกบอกว่าไงไม่ทำแต่ตอนหลังเขาเปลี่ยนใจเขาไปทำอีกคนหนึ่งพ่อใช้นี่โอ้เดี๋ยวไปเลยครับแต่ทำไมก็ไม่ทำใครคือคนที่เชื่อฟังคนที่ทำมีคริสเตียนจำนวนมากตั้งท่าอยู่นานนะเห็นด้วยทุกอย่างคำสอนเหล่านี้แล้วก็รู้แต่ในที่สุดจบวันแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรเลยคนจำนวนมากนะคริสเตียนจำนวนมากยังไม่เคยทำเพราะพระเจ้าบอกให้ทำเขาทำเพราะคนนั้นบอกให้ทำเพราะเขาคิดว่าน่าจะทำแต่ไม่เคยทำเพียงเพราะพระเจ้าบอกให้ทำดังนั้นคือจุดที่แตกต่างค่ะอ๋อฉันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวอธิษฐานดูขอพระเจ้านำให้มันเป็นแบบนั้นหน่อยแล้วก็หลอกตัวเองนะแล้วก็คิดว่าโอ้มันใช่เลยนะพระเจ้านำเราบนนี้ต่างนะซึ่งจริงๆแล้วนี่มันมาจากวิธีคิดที่ว่าฉันมีแผนอย่างนี้แล้วฉันจะมาขอให้พระเจ้าอวยพรกับวิธีคิดอีกอย่างนึงก็คือว่าฉันไม่มีแผนอะไรเลยขอพระองค์ทรงนำด้วยเถิดพระองค์นำอะไรฉันจะทำตามนั้นอ่ะมันต่างกันนะคะเพราะในทางนึงนั้นคุณจะยืนหยัดที่จะเดินอย่างนี้อยู่ตรงนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างที่คิดไม่ยอมเปลี่ยนอะไรแต่ในอีกทางหนึ่งคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนทุกอย่างพระเจ้าให้ทอดอวนตรงนี้ก็จะทอดตรงนี้ทอดเดี๋ยวนี้ก็จะทอดเดี๋ยวนี้เหนื่อยก็ไม่เป็นไรไม่สะดวกไม่เป็นไรกับอีกทางหนึ่งจะอยู่อย่างนี้อยู่ตรงนี้พระเจ้าบอกให้ทอดตรงนั้นเอาไว้ก่อนพระเจ้าช่วยเปลี่ยนให้มันมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมให้พระพรมันย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมนะคะแล้วคนเหล่านี้ก็ปล้ำสู้กับพระเจ้านานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลค่ะคุณจะรู้ได้ด้วยผลถ้ามันยังไม่มีอะไรดีขึ้นบางทีคุณอาจจะไม่ได้กำลังทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำเพราะในทางของพระเจ้านั้นเวิร์กเสมอนะคะนะเราอย่าเป็นคนที่ขยันไม่ถูกที่ขยันในสิ่งที่ควรขยันค่ะแล้วชีวิตจะเกิดผลนะคะนะพระเจ้าจะให้เกียรติการหวานของเรานะคะเหมือนกับที่ให้เกียรติการหวานของเปโตรแล้วพระองค์ก็เตรียมพระพรเอาไว้นะคะนั่นแล้วพระองค์ก็บอกถึงเวลาก็บอกให้เขาเกี่ยวแต่เขาต้องเกี่ยวเหมือนกับที่เราต้องเกี่ยวถ้าเราเรียนรู้ที่จะฟังเสียงพระเจ้าและยอมเชื่อฟังยอมจำนนต่อพระองค์อย่างจริงใจนะคะและเต็มใจเราจะทำงานน้อยลงแต่ได้ผลมากขึ้นเปโตรทอดอวนคืนอย่างรุ่งไม่ได้อะไรเลยด้วยวิธีของมนุษย์ด้วยความขยันของมนุษย์ แต่ด้วยวิธีการของพระเจ้านั้นเขาทอดครั้งเดียวไม่ใช่ทอดทั้งคืนนะทอดครั้งเดียวทำไมฮะได้จำนวนมากเราอยากได้ยังไงไหมคะจริงอะไม่จริงบางคนเขาไม่อยากได้นะเขาบอกไม่เอาเขาจะเอาอะไรแบบวิธีธรรมชาติเพราะว่าอะไรเราต้องอยากได้ทุกอย่างด้วยน้ำผักน้ำแรงของเราเองด้วยน้ำมือของเราเองประเภทการอัศจรรย์การอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาอะเลยถามต้องถามนะว่าอยากได้ไงจริงๆหรือเปล่าทำงานน้อยลงโอ้ไม่หูไม่เอาเดี๋ยวไม่มีอะไรทำชอบลำบากชอบแบบออกแรงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ออกแรงนะคะแต่เราเป็นการออกแรงทางวิญญาณเรากำลังใช้ความเชื่อมันก็ออกแรงทางกายด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ออกนะไม่ใช่ไม่ทำงานอะไรเลยมีมันก่อนเพิ่งคุยเขาบอกมีคนสอนปุ๊กก็ไม่รู้เขาสอนถูกแต่คนรับผิดหรือว่าสอนกันผิดแล้วคนรับก็เลยรับมาอย่างผิดมีคนออกจากงานไม่ทำงานแล้วก็บอกว่าเชื่อพระเจ้าใช้พระเจ้าเลี้ยงดูขัดกับพระผีอย่างมากนะคะและขัดกับสามัญสำนึกของเราด้วยใช่ไหมคะสิ่งที่เราคิดว่าสวยงามถูกต้องไม่ทำงานแล้วทำไงก็ต้องพึ่งคนอื่นเป็นภาระนั่นไม่ใช่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะความเจริญรุ่งเรืองก็คือสามารถอยู่ได้ในตัวเองแถมเป็นพระพรอีกต่างหากไม่ใช่ต้องคอยพึ่งพาคนอื่นนะคะนั่นเนี่ยพระเจ้าอยากให้เราทำงานค่ะแต่ไม่ใช่ทำงานแค่เพียงทางกายพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่ขยันขันแข็งทางวิญญาณบุตรชายที่หลับในฤดูเกี่ยวนำความอับอายมาถ้าเราไม่ขยันขันแข็งทางวิญญาณในการแสวงหาพระเจ้าในการฟังเสียงพระเจ้าในการเชื่อฟังพระเจ้าเราจะไม่เหลืออะไรเลยสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดก็กลายเป็นความเหนื่อยเปล่านะคะนะเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยความเชื่อนะคะหวานด้วยความเชื่อเกี่ยวด้วยความเชื่อถ้าพระเจ้าบอกให้เราหวานตรงนี้เราก็หวานบอกให้เราเกี่ยวเราก็เกี่ยวนะคะความขยันขันแข็งของเราอยู่ในการเชื่อฟังพระเจ้าค่ะดีไหมคะคิดจะจำนวนขี้เกียจในการเชื่อฟังพระเจ้าจริงไหมเพราะมันไม่สะดวกเพราะมันไม่น่าใช่เนี่ยพระองค์ตอนนี้เมฆขนาดนี้จะเกี่ยวได้เหรอเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีบางคนเขาไม่ได้เชื่อนะว่าจะเป็นไปได้ว่าเราจะได้เกี่ยวจำนวนมหาศาลจะจับปลาได้มากในเศรษฐกิจเหล่านี้เหรอในตอนนี้ที่หูยถนนฝุ่นคุ้งไปหมดจะขายได้เหรอในตอนที่หูธุรกิจตัวนี้เจ๊งกันไปเยอะแยะแล้วยังจะอยู่อีกเหรอหรือในตอนที่โอ๊ยตรงนั้นไม่มีใครเขาทำกันหรอกมันใหม่เกินไปหรืออะไรเกินไปมีคนจำนวนมากที่ไม่เชื่อนะคะว่าเราจะได้เกี่ยวเพราะเขาคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ในช่วงเวลาเหล่านี้ที่คนกำลังลำบากที่เศรษฐกิจกำลังแย่ไม่น่าเป็นไปได้ที่เราจะได้เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยความเชื่อนะคะว่าเศรษฐกิจของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกนะคะเราเป็นประชากรสวรรค์ค่ะจะบอกว่าอะไรปุ่มหาคำนี้ไม่เจอสักทีนะฮะอัตราที่เราใช้ไม่ใช่อัตราเงินนะคะแต่เป็นอัตราความเชื่อมีอัตราแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะเงินบาทหนึ่งเงิน30บาทแลกดอลลาร์ได้1ดอลลาร์ผมไม่รู้ว่าความเชื่อของคุณ1เมล็ดพันธุ์2เมล็ดพันธุ์ความเชื่อจำนวนหนึ่งแลกเป็นอะไรได้บ้างเราหวานแล้วมันจะบอกว่าให้ตั้งชื่อเมล็ดพันธุ์ของเรานี่เพราะเรากำลังพูดถึงความเชื่อเราไม่ได้พูดถึงตัวเงินเราไม่ได้พูดถึงแต่เราพูดถึงความเชื่อของเราณเวลานี้เรากำลังปลูกบางอย่างอยู่มันต้องเริ่มที่หัวใจก่อนมันต้องเริ่มในการปลูกในความเชื่อแล้วมันก็กระทำออกมาเป็นการปลูกธรรมชาติหวานเป็นตัวเงินหวานเป็นตัวเวลาหวานเป็นสิ่งของหวานเป็นการให้หวานเป็นการกระทำหวานเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้งั้นเนี่ยเศรษฐกิจเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับโลกนี้เลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่างั้นจะบอกว่าอะไรน้ำท่วมไม่น่าจะขายได้รู้ไหมแต่มีคนทำกำไรมหาศาลในช่วงน้ำท่วมมีคนที่ร่ำรวยได้เลยตั้งเนื้อตั้งตัวในช่วงน้ำท่วมงั้นในทางธรรมชาติเองเราก็เห็นไอ้ช่องเหล่านี้นะแล้วคุณลองคิดดูถ้าในทางวิญญาณเราไม่ได้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เหล่านั้นเลยไม่ได้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของสิ่งแวดล้อมเลยเหมือนพวกเราพยายามนึกถึงว่ามันมีข้อจำกัดหลายอย่างนะในชีวิตของเรา ที่ทำให้หลายรู้สึกมันเป็นไปไม่ได้รู้สึกว่าเราไม่มีเส้นสายรู้สึกเราไม่มีความรู้รู้สึกไม่มีความสามารถแล้วเราก็บอกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้นะผมมันขึ้นไม่ได้หรอกถ้าหัวมันมันก็ปู่ก็ไม่มีเพื่อนพี่บอกนะฮะว่าทำไมมันจะขึ้นไม่ได้แต่ว่านั่นเป็นวิธีคิดโดยธรรมชาติของเราเดี๋ยวเราจะเห็นตัวอย่างนะที่ชัดเจนมากเลยว่าถ้าคุณอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของพระเจ้าทำที่พระเจ้าบอกอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างนะคะขยันนะคะในทางวิญญาณค่ะขยันฟังขยันหวานขยันเกี่ยวตามที่พระเจ้านำหูตาว่องไวเลยค่ะไม่ใช่บอกว่าคุณเชื่อแทนฉันหน่อยอธิษฐานเผื่อฉันเยอะๆเป็นไปไม่ได้ค่ะชีวิตคุณต้องเชื่อเองไม่มีใครเชื่อแทนเราได้อยากจะเชื่อแทนเหมือนกันนะเชื่อด้วยกันได้ค่ะแต่ไม่ใช่แยกไม่เชื่อเลยแล้วมาให้เราเชื่ออย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าเชื่อด้วยกันน่ะได้ช่วยกันเชื่อได้ค่ะนะฮะนะคะเวลาที่พระเจ้าบอกให้ทำอะไรนะคะเวลาพระองค์นำเนี่ยมักจะมีคำนี้เสมอก็คือว่าพระเจ้าตรัสว่าในตอนนี้เนี่ยเปซิโมนเปโตรบอกว่าข้าพระองค์จะทำเพราะพระองค์ตรัสจะมีคำนั้นอยู่เสมอนะเราดูในพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะในปฐมกาลค่ะบทที่26ข้อที่1นะคะเป็นตัวอย่างที่จะเห็นถึงวิธีของพระเจ้านะคะหวังว่านี่จะเพิ่มพูนความเชื่อกับเราอย่างมากนะคะเจอไหมคะปฐมกาลบทที่26นะคะอ่านตั้งแต่ข้อที่1ด้วยกันค่ะหน้า30ค่ะยูมาเกิดกันดานอาหารในดินแดนนั้นนอกเหนือการกันดานอาหารครั้งก่อนในสมัยอับราฮัมอิสแซกไปยังเกราอย่างอบีเมเลกพระราชาแห่งชาวฟิลิสเตียพระเจ้าทรงปรากฏแก่ท่านและตรัสว่าอย่าไปอียิปต์เลยอาศัยในแผ่นดินซึ่งเราจะบอกให้เจ้าเถิดอาศัยอยู่ในดินแดนนี้แล้วเราจะอยู่กับเจ้าและอวยพรเจ้าเพราะว่าเราจะให้ดินแดนเหล่านี้ทั้งหมดแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้าเราจะทำให้คำสาบานซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้กับอับราฮัมบิดาของเจ้านั้นสำเร็จเราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นดังดาวบนฟ้าและจะให้ดินแดนเหล่านี้ทั้งหมดแก่เชื้อสายของเจ้าประชาชาติทั้งหลายในโลกจะได้รับพรก็เพราะเชื้อสายของเจ้าเพราะว่าอับราฮัมได้ฟังเสียงเราและได้รักษาคำกำชับของเราบัญญัติของเรากฎเกณฑ์ของเราและพระธรรมของเราอิสอัคจึงอาศัยอยู่ในแคว้นเกรานะคะแล้วเราข้ามมาหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์กับภรรยาอะไรของเขานะคะแล้วก็ในข้อที่12นะคะเรามาอ่านด้วยกันอิสอัคได้หว่านพืชในดินแดนนั้นในปีเดียวกันนั้นก็เก็บผลได้100เท่าพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ท่านนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะในที่นี้เนี่ยเราเห็นตัวอย่างนะคะซึ่งเป็นเรื่องจริงนะคะนะของอิสอัคอิสอัคเป็นใครอิสอัคเป็นลูกของอับราฮัมซึ่งเป็นคนที่มีพันธสัญญากับพระเจ้านั้นเขามีพันธสัญญากับพระเจ้าอยู่นะคะที่เป็นพระพรในชีวิตของเขาในตอนนั้นเนี่ยเกิดการกันดานอาหารนั้นก็คงคล้ายๆกับตอนนี้นะคะเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทำมาค้าไม่ขึ้นนะคะนะหรือว่าดูมันมีอุปสรรคมีปัญหาไปซะหมดนะคะนะในตอนนั้นเนี่ยอิสอัคก็ไปที่เกราไปยังหาพระราชาแห่งชาวฟิลิสเตียชื่อว่าอบีเมเลกนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นพระเจ้าปรากฏแก่ท่านนะคะแล้วก็ตรัสว่าอย่าไปอียิปต์เลยนะคะในตอนนั้นเนี่ยใครๆก็ไปอียิปต์กันอียิปต์เป็นภาพของความเจริญของชาวเมืองอียิปต์คือจุดศูนย์กลางนะคะมีธนาคารมีร้านค้ามีคนเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะรอดในเศรษฐกิจแบบนี้ในการกันดานอาหารแบบนี้ทางรอดเดียวก็คือต้องไปอียิปต์เนี่ยเมื่อเราอยู่ในยุคหนึ่งใช่ไหมฮะที่คนอยู่ในบ้านนอกไม่มีจะกินทำไมฮะที่นาปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นดินแดนมันแห้งแล้งเหลือเกินใช่ไหมคะน้ำก็ไม่มีนะคะฝนก็ไม่ตกทำยังไงขายกุ้งเข้ากรุงเทพนะฮะเข้ากรุงเทพหางานทำนะฮะตอนนึงมันไม่มีงานเลยในเมืองไทยทำไมฮะไปซาอุงานมันเยอะใช่ไหมฮะแล้วคนก็ดิ้นรนขวนขวายหาที่ที่จะเอาที่เขาจะรอดเขาเชื่อว่าถ้าเขาไปที่นั่นเนี่ยเขาจะรอดอิสอัคก็คิดถ้าเขาไม่คิดพระเจ้าคงไม่ตัดกับเขานะฮะอิสอัคก็คิดว่าเราต้องไปอียิปต์เหมือนกันถ้าเราจะรอดเราต้องไปอียิปต์เราต้องย้ายไม่มีทางเดียวนะต้องย้าย และพระเจ้าตรัสว่าอย่าไปอียิปต์เลยเป็นไปได้หรือพระเจ้าจะตัดอย่างนั้นทำไมถ้าพระเจ้านำเราพระเจ้าต้องนำเราไปในที่ที่ดีดิให้เราอยู่ตรงเนี้ยเหรอที่ที่ไม่มีจะกินเนี่ยเหรอที่ที่คนอื่นเขาลำบากกันไปหมดเนี่ยเหรอเป็นไปได้มั้ยที่พระเจ้าให้เราอยู่ในที่ที่แห้งแล้งไม่มีอะไรเลยแล้วบางคนนะคะเมื่อเขามองหาการนำของพระเจ้าแต่เขามองจากสถานการณ์เนี่ยเขาก็จะมองอุ้ยพระเจ้าคงไม่นำให้เราอยู่ที่นี่หรอกเพราะที่นี่ไม่มีอะไรจะกินนู่นนู่นนู่นอียิปต์นะชัวร์แน่เข้ากรุงต้องแน่นอนเลยเราต้องไปนั่นแน่แน่บางคนนี่ไม่ถามพระเจ้าเลยด้วยซ้ำพอตรงนี้มันไม่ดีขายไม่ได้ลงทุนอะไรก็ไม่ขึ้นไม่ค่อยมีคนไปตรงนั้นดีกว่าคนเยอะเขาบอกนะมีโบสถ์นะบางทีไม่ตั้งในเมืองเล็กๆนะเมืองใหญ่ๆไปเมืองใหญ่ๆดีกว่าคนเยอะอยู่รอดแน่ไอ้เมืองเล็กๆนี่โหอยู่กันยังไงวะนะคุณครอบครัวก็มีลูกมีเมียใช่ไหมคะศิษยาภิบาลพลาดหมดอะค่ะเพราะไปที่นั่นอย่าไปหมายตาที่คนนะคะว่าคนก็จะช่วยเหลือเราความรอดของเรามาจากพระเจ้าค่ะพระเจ้าเป็นแหล่งของเราถึงคนเขาจะมีเงินไม่ใช่หมายว่าเขาจะมาซื้อร้านคุณถึงคนเขาจะมีเงินไม่ใช่หมายว่าเขาจะมาช่วยคุณพระเจ้าเท่านั้นที่สัญญาว่าจะอยู่กับเราจะช่วยเราจะไม่ทิ้งเราเราต้องระมัดระวังนะคะพระคริสเตียนจุดนั้นไม่ฟังเสียงพระเจ้าเลยเขาเห็นท่าตรงนั้นดีกว่าแน่นอนไปเลยไม่ต้องคิดหรอกแล้วก็อาจจะสงสัยว่าพระเจ้านำเราไม่ให้ไปอียิปต์ด้วยหรอแน่ทีเดียวพระเจ้าคงไม่นำใครไปอย่างนั้นหรอกเนาะพระเจ้าต้องนำเราอยู่ในที่อุดมสมบูรณ์สิถูกไหมในที่ที่มันปลูกอะไรก็ขึ้นสินู่นในที่อียิปต์อ่ะแต่ไม่ใช่เลยนะคะโลเคชันไม่ใช่ประเด็นสำหรับพระเจ้าโลเคชันก็คือสถานที่นะฮะทำเลไม่ใช่ประเด็นภูมิศาสตร์หน่อยงั้นภูมิศาสตร์ไม่ใช่ประเด็นว่าคุณจะต้องอยู่ในจุดที่หูคนเยอะแหมก่อนจะทำอะไรเขาต้องสำรวจใช่ไหมคะมันมีคนเดินผ่านเท่าไหร่ก็เราจะตั้งห้างตรงนั้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมันจะมีคนมาใช้ไหมมาเข้าห้างเราไหมนะฮะเดี๋ยวเราจะตั้งร้านตรงนั้นเขาต้องจ้างบริษัทสำรวจใช่ไหมฮะโอ้โหมีคนเดี๋ยวคุมแน่เราทำระบบของโลกนี้ล่มกำลังล่มสลายเมื่อคนเดินในโลกนี้เราปัจจุบันเราเห็นมากเลยนะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างมากในอเมริกาคนไม่มีที่จะอยู่คนไม่มีงานจะทำคนไม่มีจะกินถ้ามันเวิร์กจริงทำไมมันถึงเกิดสิ่งเหล่านี้แต่สำหรับคริสเตียนมันไม่ควรจะเกิดค่ะถ้าคุณเดินในความเชื่อในหลักการของพระเจ้ามีคนหนึ่งนะพูดเล่าให้ฟังเวลานะที่ว่าเขาขับรถรู้ไหมฮะมีคนหนึ่งที่ร่ำรวยมั่งคั่งเพียงเพราะว่าเขาขับรถอยู่แล้วพระเจ้าบอกเขาขับผ่านที่รกร้างแห่งหนึ่งแล้วพระเจ้าบอกเขาว่าให้ซื้อที่ตรงนี้แน่ทีเดียวพระเจ้าคงไม่บอกเราอย่างนั้นหรอกมั้งไอ้ที่อย่างนี้ไม่มีใครเขาเอาเลยหรือเปล่าคะคนจำนวนมากอาจจะคิดอย่างนั้นหลายครั้งปุ่นบอกว่าหลายครั้งเราได้ยินเสียงของพระเจ้าแต่เราให้เหตุผลเราให้สิ่งแวดล้อมเราให้ภูมิศาสตร์เราให้ประวัติศาสตร์เราให้สถิติมาเป็นตัวนำเราชีวิตคริสเตียนปุ่นบอกว่าเราหลุดจากระบบของโลกพันธนาการของมันอย่างสิ้นเชิงนะคะถ้าคุณจะตัดสินใจเพียงเพราะว่าทำเลเพียงเพราะว่ามีคนเพียงเพราะว่ามีประวัติที่ดีคุณจะพลาดการทรงนำของพระเจ้าคนนี้เขาบอกว่าขับรถอยู่ดีๆไม่ได้คิดจะไปดูที่ไม่ได้คิดจะทำอะไรนะคะขับรถอยู่ดีๆพระเจ้าก็บอกให้หยุดแล้วเขาก็หยุดแล้วพระเจ้าก็ให้เขาเห็นที่ที่หนึ่งแล้วพระเจ้าบอกเขาว่าให้เขาซื้อไว้ที่เขาบอกนะตอนนั้นเนี่ยห่างไกลชุมชนมากเลยไม่น่าจะมีคนอะ ใครจะไปเหรอเขาบอกมันไกลมากเลยแล้วเสร็จแล้วแต่พระเจ้าก็ให้เขาซื้อแล้วเขาก็ซื้อได้ในราคาที่ถูกมากเพราะไม่มีใครอยากจะได้เลยที่นั้นแล้วก็ในต่อมาพระเจ้าก็บอกเขาว่าเขาเนี่ยสร้างศูนย์การค้าที่นั้นเหมือนกับคุณเอาพยายามจะทำอะไรนากลางทุ่งนาอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่เขาก็ทำแล้วปรากฏว่าปัจจุบันเขาเป็นคนที่มั่งคั่งมากเพราะว่ามันขึ้นอย่างมากมันขึ้นเพราะอะไรพระเจ้าบอกมันขึ้นเปโตรจับปลาได้เพราะอะไรเพราะพระเจ้าบอกเขาว่าจับตรงเนี้ยแล้วจะได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำพักน้ำแรงของคุณค่ะมันขึ้นอยู่กับความเชื่อและการเชื่อฟัง ความยอมจำนนของเราทั้งตอนหวานและตอนจะเกี่ยวคนไปอียิปต์กันหมดแต่พระเจ้าบอกกับพระเจ้าตรัสจำได้ไหมคะพระเจ้าปรากฏแก่ท่านและตรัสว่าเราต้องการอย่างนี้ค่ะเราต้องการได้ยินเสียงพระเจ้ามารู้ไหมถ้าเราได้ยินเสียงพระเจ้านะคะแล้วเราเชื่อฟังในชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมเลยเราต้องการมากแต่มันน่าประหลาดใจที่คนจำนวนมากปัดการใช้เวลากับพระเจ้าออกไปพระเจ้านี่แหละคือผู้ช่วยเดียวของเราคือคนที่รู้ทุกอย่างจริงพระเจ้ารู้ได้ไงว่าตรงนี้ต่อไปจะมีคนมาเยอะแยะคนจะย้ายไปอยู่ตรงนั้นกันมันจะเกิดเมืองใหญ่ขึ้นที่นั้นพระเจ้ารู้ได้ยังไงพระเจ้ารู้ทุกอย่างแหละที่คุณไม่รู้ถ้าคุณอยากจะรู้มาหาพระเจ้าค่ะมาฟังเสียงพระองค์นะคะพระเจ้าบอกเขาให้อยู่ที่นี่นะคะและพระเจ้าสัญญานะคะนะคะบอกว่าให้อาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งเราจะบอกให้เจ้าอยู่การจะรับพระพรจากพระเจ้านั้นคุณจะต้องอยู่ในที่ที่พระเจ้าบอกให้อยู่ไม่ใช่อยู่ในที่ที่อยากจะอยู่และไปอยู่และไปในที่ที่ทิ้งเพราะว่าไม่อยากจะอยู่มีคนจำนวนมากตัดสินใจง่ายๆแบบนั้นใช่ไหมคะตรงนี้แห้งแล้งไปดีกว่าแล้วพระเจ้าตัดยังไงไม่สนใจหรอกแล้วเข้าไปในเมืองแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นก็จะอดตายเหมือนเดิมมีคนจำนวนมากที่เลือกงานเพราะเลือกเงินใช่ไหมคะเราเรียนอันนี้เพราะว่าได้เงินเยอะแล้วจริงไหมการันตีไหมคะการันตีแน่ๆแล้วมีคนตกงานก็เยอะแยะไม่การันตีใช่ไหมคะวิธีพระเจ้าค่ะการันตีที่สุดพระเจ้าบอกให้คุณเรียนอะไรทำอะไรทำอันนั้นคุณอาจจะไม่เข้าใจวันนี้คุณอาจจะไม่ค่อยสะดวกในวันนี้แต่ทำสิ่งนั้นแล้วเดี๋ยววันหนึ่งคุณจะรู้คุณจะได้ผลแห่งความเชื่อแน่นอนพระเจ้าให้เกียรติความเชื่ออย่างมากนะคะแล้วพระองค์ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังแต่หลายครั้งเรามองสิ่งต่างๆด้วยความคิดของเราเองแล้วความคิดของเราไม่เคยพาเราไปไหนเลยก็อยู่วนเวียนอย่างเงี้ยเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รู้อนาคตใครๆก็ไปอียิปต์กันหมดแต่พระเจ้าบอกว่าอย่าไปเราจะทำตามไหมมันขัดกับคนเยอะนะโง่เปล่าใครๆก็ไปกันอยู่คนเดียวเนี่ยนะกินอะไรอ่ะกินดินเหรอดินกินได้อ่ะกินฝุ่นเหรอเรียนอันนี้มาตกงานแน่ๆไม่เตะฝุ่นอย่างเดียวกินฝุ่นด้วยย้ายไปอยู่ตรงนั้นเหรอโอ้คิดได้ไงในพระเจ้าอาจจะคิดได้ดีกว่านะคะให้พระเจ้าคิดนะคะแต่ไม่ได้ว่าเราไม่ต้องคิดนะคะแต่คิดเหมือนที่พระเจ้าคิดพระเจ้าบอกเขาบอกว่าอย่าไปแต่ให้อยู่ในที่เราบอกให้อยู่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้ดินแดนที่เขาอยู่นะคะจริงๆแล้วคือดินแดนคานาอันนะคะแม้ว่าฟิลิสเตียนั้นนี่เรียกว่าดินแดนฟิลิสเตียแต่ว่าฟิลิสเตียก็เป็นส่วนหนึ่งของคานาอันคานาอันเป็นที่ที่พระเจ้าสัญญาว่าจะยกให้เขายกให้อับราฮัมและพงศ์พันธุ์ของเขาได้เป็นแผ่นดินพระเจ้าสัญญาดังนี้พระเจ้ายืนยันกับเขาบอกให้อาศัยอยู่ที่แล้วเราจะอยู่กับเจ้าและอวยพรเจ้าเพราะว่าเราจะให้ดินแดนเหล่านี้ทั้งหมดแก่เจ้าถ้าไปอียิปต์ไปทำอะไรถ้าไปอียิปต์พระเจ้าจะอยู่กับเราไหมเราอยู่ในเราไปในที่ที่เราอยากจะไปอ่ะแต่เราเชื่อนะพระเจ้าอยู่กับเรายังไงพระองค์ก็จะอวยพรเราเราใช้ความเชื่ออย่างนั้นได้ไหมคะอันนี้สำคัญค่ะถ้าพวกคริสเตียนไม่เข้าใจคิดว่าเขาจะเชื่ออะไรก็ได้ไม่รู้ล่ะฉันก็พยายามฟังเสียงพระเจ้าอยู่พระองค์ก็ไม่ตัดอะไรเลยนี่นะเวลามันก็จำกัดมันต้องตัดสินใจอ่ะถ้าคุณทำอย่างนั้นคุณจะพลาดพระเจ้าทุกครั้งจริงแล้วคุณควรจะแสวงหาพระเจ้าอยู่ทุกวันนะคะคุณจะได้รู้ข่าวอัปเดตไม่ใช่แค่อัปเดตนะคะรู้ล่วงหน้าด้วยนะคะตลอดเวลาไม่ใช่แค่โดนจีละต้องตัดสินใจแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะฟังเสียงพระเจ้าแต่มีเวลาที่จะไปผิดพลาดระวังนะคะเสร็จแล้วก็ไปเสร็จแล้วก็บอกว่าไงเราจะเชื่อโอ้ยคริสเตียนเหล่านี้แข็งขันมากนะฮะในถึงตอนนี้จะแข็งขันละนะขยันขันแข็งในความเชื่อเราจะเชื่อคุณต้องใช้มากเลยค่ะเพราะพระเจ้าไม่อยู่กับคุณ แต่ให้คุณเชื่อแทบแย่ อธิษฐานจนเข่าด้านวิงวอนน้ำตาไหลนอนไม่หลับทุกคืนพระเจ้าก็ไม่อยู่กับคุณเพราะพระเจ้าบอกคุณแล้วว่าอย่าไปนี่เป็นเรื่องน่าเศร้านะจริงๆในชีวิตคริสเตียนว่าเราเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้เยอะมากพระเจ้าบอกอย่าทำก็ทำพระเจ้าอย่าไปก็ไปอย่าซื้อก็จะซื้ออย่ากินก็จะกินอย่าคบก็จะคบแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรบางอย่างมันไม่เสียหายมากค่ะไม่ถึงแก่ชีวิตแต่มันเสียหายในระดับหนึ่งแล้วมันเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียสติเสียสุขภาพเสียหลายอย่างนะคะอาจจะไม่ถึงตายอ่ะแต่เสียหายแล้วถึงตอนนั้นจะมากระตือร้นมากนะคะแสวงหาพระเจ้าทางเดียวค่ะกลับใจใหม่ค่ะกลับมาซะอยู่ในที่ที่คุณควรอยู่พระพรรอคุณอยู่ในที่ที่พระเจ้าบอกให้อยู่เท่านั้นนะคะถ้าพระเจ้าบอกให้อยู่ที่นี่หมายความว่าพระพรรออยู่ที่นี่ถ้าพระเจ้าบอกให้ไปที่นู่นรีบไปเลยค่ะอย่าอยู่ที่นี่อีกสักวันนึงเพราะพระพรรอคุณอยู่ที่นู่นแต่ถ้าพระพรอยู่ที่นี่แล้วคุณจะไปที่นู่นพระพรไม่ตามไปนะคะมันจะไปก็ต่อเมื่อพระเจ้าไปด้วยค่ะมีคริสเตียนจำนวนมากอยากจะได้พระพรพระเจ้าอันเนื่องมาจากการติดตามพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าแต่ไม่ต้องการแสวงหาพระเจ้าแต่ไม่ต้องการติดตามพระเจ้านะแต่อยากได้ผลของมันอยากได้ผลของมันโอ้คริสเตียนบางคนมีชีวิตที่ดีมากเจริญรุ่งเรืองครอบครัวก็ดีชีวิตมีความสุขเกิดผลมากมายเขาอยากจะได้แต่ไม่อยากจะใช้เวลาไม่อยากจะลงทุนกับพระเจ้าไม่อยากจะอธิษฐานไม่อยากจะแสวงหานามพระเจ้าแล้วจะได้อย่างนั้นได้อย่างไรมันไม่มีวิธีอื่นค่ะมันไม่มีทางลัด12ขั้นสู่ความสำเร็จในชีวิตไม่ต้องไปหาซื้ออ่านแล้วนะคะมันไม่มีสูตรอย่างนั้นหรอกถ้าคุณเชื่อฟังพระเจ้าแค่วันต่อวันพระเจ้าจะพาคุณไปในที่ที่คุณไม่คิดเลยแต่มันจะเป็นที่ที่ให้ความพึงพอใจเหลือเกินเราจะอวยพรเจ้าเราจะให้ดินแดนนี้แก่เจ้าแก่เชื้อสายของเจ้าเราจะทำให้คำสาบานซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้กับอับราฮัมบิดาของเจ้านั้นสำเร็จพระเจ้ารักษาสัญญานะพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมนานแล้วและพระองค์ยังคงรักษาและจะทำให้สำเร็จแต่ถ้าอิสอัคย้ายที่ล่ะหลายครั้งคริสเตียนไม่ค่อยได้รับพระพรเต็มที่ที่ควรจะได้รับนะคะเพราะเขามัวแต่ตุ๊ดอะไรก็ไม่รู้นะย้ายไปย้ายมาชีวิตก็วนอยู่ในอ่างอย่างนั้นตัดสินใจสักอย่างนะคะและยืนหยัดอยู่กับการตัดสินใจนั้นคนที่เปลี่ยนใจอยู่ตลอดเวลาไปไม่ถึงไหนเลยเดี๋ยววันนี้จะเชื่อพระเจ้าโอ้แต่วันนี้สถานการณ์ว่าปวดหัวร้องไห้คำกวนเดี๋ยววันนี้สงสัยพระเจ้าแต่ไม่เป็นไรพี่น้องมาเยี่ยมเยี่ยมมีกำลังฟังวันนี้ฟังเทศนามีกำลังโอ้ฮาเลลูยาขึ้นมาพอกลับไปเจอสถานการณ์ตัดสินใจสักอย่างเลือกเอาว่าจะเป็นคนแข็งแรงในพระเจ้าหรือจะเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อเราเลือกเหรอใช่นี่ถ้าเราไม่เลือกแล้วใครเลือกเหรอคุณจะเป็นคนยังไงขึ้นอยู่กับคุณเลือกนะคะนั้นเนี่ยเราจะทวีเชื้อสายของเจ้าเราจะคนในโลกนี้ได้รับพรพระเจ้าเพราะอับราฮัมได้ฟังเสียงเรารักษาคำกำชับของเราเห็นไหมฮะนะพระเจ้าเตือนเขาด้วยบอกว่าอับราฮัมบิดาจะได้เชื่อฟังเรานั้นเราจะรักษาสัญญาของเราอับราฮัมทำทุกอย่างที่พระเจ้าบอกให้ทำไหมมีสิ่งที่เขาก็ทำผิดพลาดก็มีนะคะเพราะเขาไม่ได้เดินเขาไม่ได้แสวงหาการทรงนำของพระเจ้าก็มีแต่ทุกครั้งที่เขาเชื่อฟังพระเจ้านะคะพระเจ้าอวยพระพรเขาอิสอัคก็ตัดสินใจอยู่ที่นั่นนะคะอยู่ที่เกราหลังจากนั้นก็มีเรื่องอะไรดูข้อ12ค่ะอิสอัคได้หว่านพืชอิสอัคต้องหว่านไหมก็พระเจ้าบอกจะอวยพรนี่นาเราก็รออยู่เฉยๆเดี๋ยวเราก็มีกินเนาะหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเมื่อคุณอยู่ถูกที่แล้วพระเจ้าจะบอกคุณว่าให้ทำยังไงทำอะไรต่อไปซึ่งจะเป็นการหว่านเป็นไปได้หรือว่าพระเจ้าให้หว่านในที่ที่แห้งแล้งเป็นไปได้ไหมที่ที่ดูด้วยสายตาอาจจะดูแห้งแล้งที่ที่เข้าใจด้วยประสบการณ์อาจจะเป็นที่ที่ไม่มีปลาเวลาที่ไม่เหมาะสมตกปลาต้องหาปลาต้องหากลางคืนนี่มันก็สว่างแล้วจะมาหาปลาเลย จะหว่านพืชมันก็ต้องหว่านในดินที่อุดมสมบูรณ์จะมาหว่านในที่แห้งแล้งอย่างนี้มันจะขึ้นหรือเป็นไปได้ไหมฉันจะเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเจ้าจะหว่านตรงนี้แหละตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยแต่ฉันจะเชื่อพระเจ้าความเชื่อนะคะมาจากการที่คุณต้องได้ยินพระเจ้าตรัสก่อนว่าพระเจ้าบอกให้ทำอะไรถ้าพระเจ้าบอกให้ทำอะไรแม้ว่าตรงนั้นเนี่ยข้างนอกมันดูเหมือนจะแห้งแล้งมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างคืออะไรคำของพระเจ้าที่ออกมาจากปากของพระเจ้าเองที่บอกว่าหย่อนอวนลงตรงนี้ที่บอกอิสอาบอกว่าหวานตอนนี้ที่บอกอิสอาว่าอยู่ที่นี่ที่บอกกับอิสอาพระคำของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชเสมอนะคะในคนที่เชื่อและนำไปใช้และพระเจ้ามีสิ่งที่จะตรัสกับเราเราอยากได้นะคะเกิดอะไรขึ้นในปีเดียวกันนั้นก็เก็บผลได้100เท่าเพราะอะไรไหมคะพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ท่านอิสาก็จำเริญมีกำไรทวียิ่งขึ้นจนท่านเป็นคนมั่งมีมากท่านมีฝูงแพะแกะและฝูงโคเป็นกรรมสิทธิ์และมีบริวารมากมายชาวฟิลิสเตียจึงอิจฉาท่านอิสักหวานที่นั่นและในปีเดียวกันเขาได้เกี่ยวเท่าไหร่คะเป็นไปได้เหรอหวานในที่แห้งแล้งได้เกี่ยว100เท่ามันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ค่ะเพราะพระเจ้าบอกให้ทำมันจึงเป็นไปได้นะคะแล้วความเจริญรุ่งเรืองของอิสักเนี่ยมากมายนะคะจริงแล้วพ่อก็รวยอยู่แล้วนะคะใช่ไหมคะอับราฮัมรวยไหมคะพระเจ้าบอกเขาจะให้เขาร่ำรวยนะคะอับราฮัมรวยนะคะอิสก็รวยนะฮะแล้วก็รวยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกนะเดี๋ยวถ้าเราอ่านต่อจะเขาบอกรวยจนรวยกว่าคนในประเทศนั้นทั้งหมดนะฮะจนเขาต้องเชิญออกไปนะฮะเพราะมีมากเหลือเกินไม่ได้มีแค่เพียงอูฐโคนะครับฝูงแพะแกะฝูงโคเป็นกรรมสิทธิ์ยังมีบริวารมากมายด้วยบริวารก็ต้องบริวารเยอะตามจำนวนฝูงสัตว์นะคะไม่มีคนดูแลที่ดินกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีคนดูแลบางคนนะคริสเตียนบางคนบอกอ๋อนี่เป็นความเจริญรุ่งเรืองทางวิญญาณแปลว่าอะไรเป็นความสุขใจอิ่มเอิบใจความมั่งคั่งทางวิญญาณเรามีชีวิตนิรันดร์เรามีพระเยซูคริสต์เรามีวิญญาณบริสุทธิ์เรามีพระชนะของพระเจ้าชื่อเราถูกจดไว้ในสวรรค์ตรงอิสักมองอะไรอยู่ฮะความมั่งคั่งทางวิญญาณไม่ค่ะในตอนนี้มันมีพูดถึงสิ่งที่เป็นวัตถุเป็นสิ่งของที่จับต้องได้นี่ได้พูดถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวิญญาณค่ะแน่ทีเดียวคุณต้องมีความเจริญรุ่งเรืองทางวิญญาณก็มีพันธสัญญากับพระเจ้าก่อนมีชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าแต่พระพรของพระเจ้านั้นสัญญาที่จะอวยพรในด้านอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ทางด้านวิญญาณเพราะเราอยู่ในโลกนี้เราไม่ได้อยู่แค่เพียงวิญญาณเรายังอยู่ในร่างกายนั้นพระเจ้าจึงอวยพรให้เรามีสุขภาพแข็งแรงได้ด้วยต้องมีนะคะแล้วเราอยู่ในโลกนี้เราต้องกินเราต้องใช้และเราต้องทำงานของพระเจ้าซึ่งต้องใช้เงินนะใช้เวลาใช้อุปกรณ์ใช้สิ่งต่างๆมากมายซึ่งเราต้องมีอย่างดีที่สุดเพื่อทำงานของพระเจ้าอย่างดีที่สุดและทำให้สำเร็จตามที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ทำสิ่งนี้เราต้องใช้ค่ะอิสักมีมากซะจนคนฟิลิสเตียอิจฉาเขานี่คือแผนของพระเจ้านะคะให้เรามีจนคนอื่นอิจฉาทำไมเพราะเขาจำเป็นจะต้องมีสิ่งที่เรามีค่ะเขาจำเป็นจะต้องมีพระเยซูคริสต์เหมือนเราชีวิตเขาจำเป็นเขาจะต้องมีพันธสัญญากับพระเจ้าชีวิตเขาจำเป็นจะต้องได้รับชีวิตนิรันดร์และการอภัยจากพระเจ้าถ้าเขาเห็นเรามีทุกอย่างแล้วเขาอยากจะได้แต่คนฟิลิสเตียคืออยากจะได้อันนั้นนะคะนี่คือความโลภแต่เราพูดถึงความอิจฉาที่หลายครั้งเราอิจฉาชีวิตคนอื่นเพราะเราอยากจะได้สิ่งที่เขามีแต่ไม่ได้หมายว่าเราอยากจะได้อันที่เขามีนะคันที่เขามีบางคนก็เป็นอย่างนั้นนะโลภอยากจะได้ของเขาเนี่ยไม่นะคะมีที่ดินอีกเยอะแยะค่ะมีผู้หญิงอีกเยอะแยะมีผู้ชายเยอะแยะไม่ต้องไปแย่งของใครมีช่องทางเยอะแยะที่พระเจ้าจัดเตรียมไม่ต้องไปแย่งของใครไม่ต้องไปโกงเขาไม่ต้องไปหลอกเขามีอีกเยอะแยะพระเจ้าต้องการให้คนอื่นนั้นเห็นชีวิตเราแล้วเขาอยากจะได้อย่างที่เรามีเขาอยากจะรู้ว่าทำไมเรามีความสุขได้ขนาดทำไมเรามีทุกอย่างได้ขนาดนี้อย่างที่เขาอยากจะมีเราจะบอกเขาว่าเพราะเรามีพระเจ้าเรามีพระเยซูคริสต์เขาต้องมีเหมือนกันมาเลย ทุกคนใช้ความเชื่อเองค่ะทุกคนเชื่อพระเจ้าได้ไหมคะได้เชื่อได้เองคุณไม่ต้องไปรอรับของใครของเหลือของใครคุณเชื่อพระเจ้าเองเลยค่ะอยากจะได้อย่างที่เขามีดีถ้าสิ่งที่เขามีนั้นได้มาเพราะพระเจ้าแต่อย่าไปอิจฉาคนในโลกนี้ที่มั่งคั่งขึ้นเพราะน้ำมือของตนเองค่ะพระเจ้าบอกว่าวันหนึ่งเราจะไม่เห็นเขาอีกเขาจะไม่อยู่ยั่งยืนเป็นนี้ค่ะอย่าไปอิจฉาเขาแต่นู่นแหละให้ดูคนชอบธรรมเพราะคนเหล่านั้นมีอนาคตนู่นแหละให้ดูคนที่ยำเกรงพระเจ้าดูคนที่เชื่อฟังพระเจ้าชีวิตเขามีอนาคตคุณจะไม่เห็นเขาแค่เจริญรุ่งเรืองในวันนี้แต่คุณจะเห็นสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอดไปในชีวิตของเขาตกทอดไปถึงลูกหลานของเขาและในชีวิตหน้าเขามีชีวิตนิรันดร์มีบำเหน็จจากพระเจ้ารอคอยเขาอยู่เทียบกันไม่ได้ค่ะกับหมอกที่โลกนำเสนอพระบิดาบอกว่าคนธรรมก็เหมือนต้นหญ้าใช่ไหมคะมันก็งอกมาดุกแดดเผามันก็สวยงามแค่แป๊บหนึ่งดูดีแค่แป๊บหนึ่งแต่ในที่สุดการอาธรรมก็อยู่ไม่ได้ค่ะแต่จงหวังใจในพระเจ้าและเดินในทางของคนชอบธรรมนะคะนั้นเนี่ยอิสอัคหวานพระเจ้าหวานให้เขาไหมคะพระเจ้าบอกให้เขาหวานแต่พระเจ้าหวานแทนเขาไหมไม่หวานแทนเขานะคะและในปีเดียวกันนั้นก็เก็บผลใครเก็บพระเจ้าเก็บให้เขาไหมแต่พระเจ้าบอกให้เขาเก็บและเขาเก็บได้100ถ้ามันมีวันเวลานะคะที่จะหวานและเวลาที่จะเกี่ยวและเมื่อพระเจ้าบอกให้เกี่ยวไว้ทำเลยลงทุนอันนี้ซื้ออันนั้นไปตรงนั้นทำรีบทำค่ะเพราะนั่นคือเวลาที่คุณจะได้เกี่ยวนะคะและพระเจ้าจะไม่ทำแทนเรานะคะสิ่งเหล่านี้มีผลอย่างมากนะคะในการที่จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะได้รับกลับมากี่ร้อยเท่าเพราะมีพูดถึงเมล็ดพันธุ์ที่หวานออกไปเกิดผล30 60 100เท่าจากนั้นเนี่ยพูดถึงความที่มันไม่มีขีดจำกัดนะคะว่าคุณจะได้รับกี่เท่าปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างนั้นมีมากทีเดียวแล้ววันก่อนคุย เขาไปประชุมนะคุยเรื่องบอกมีการถวายที่เรียกมีการถวายที่เรียกนะแล้วก็บอกคุณว่าถ้าคุณถวายกับเราคุณจะหมดนี้ใน7 วันเขาสัญญาอย่างไรนะฮะถ้าคุณถวายกับเราเราเป็นภารกิจที่พระเจ้าใช้อย่างมากถ้าคุณถวายกับเราอย่างน้อยคนละ 3,000 คุณจะหมดนี้ใน7 วันไม่มีที่ไหนที่พระเจ้าสัญญาอย่างนั้นนะคะที่ให้เรากำหนดแล้วผมไม่สามารถจะสัญญาได้ว่าถ้าเราหวานที่นี่คุณจะได้เก็บผล100 เท่าคุณอาจจะได้30 เท่าหรือ200 เท่าปัจจัยที่เป็นตัวแปรเยอะนะคะคุณภาพของดินที่จะหวานก็มีผลในธรรมชาติลองนึกดูในธรรมชาตินะคะตัวแปรมีอะไรบ้างดินที่จะหวานถ้าเป็นดินที่ดีเป็นไงคะดินที่พระเจ้านำไปหวานให้เราไปหวานเกิดอะไรขึ้นก็ดีกว่าดินที่ไม่ดีในทางธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นนะปูเห็นชอบดูนะข่าวเวลาชาวนาเขาพูดถึงเมล็ดพันธุ์นะคะเขาจะพูดถึงว่ามันมีค่ามากนะคะแล้วทุกวันเนี่ยก่อนที่จะทำอะไรเขาจะคัดเมล็ดพันธุ์นะคะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์บางเมล็ดเนี่ยดูดีแต่ว่าเขาเห็นว่ามันอ่อนแอพอมันอ่อนแอเนี่ยเขาก็จะตัดเขาจะเลือกแต่เฉพาะที่ดีเท่านั้นเพราะว่าอะไรเขาอยากจะให้เมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดของเขานั้นเกิดผลไม่อยากเสียเวลาใช่ไหมคะหวานอะไรก็ไปก็ไม่รู้ลงแรงก็เท่ากันนะคะนั่นเนี่ยมันก็มีตัวแปรนะคะนอกจากนั้นเนี่ยการเชื่อฟังพระเจ้าของคนหวานสำคัญพระเจ้าบอกให้หวานแต่ไม่หวานพระเจ้าไม่ได้บอกให้หวานฉันจะหวานเวลานี้กำลังขาดเงินต้องรีบหวานโอ้คนนั้นกำลังเดือดร้อนนี่เป็นช่องทางที่จะหวานไม่ถ้าคุณไม่ฟังพระเจ้าคุณจะพลาดพระเจ้าการเชื่อฟังของพระเจ้าสำหรับคนเกี่ยวก็สำคัญพระเจ้าบอกให้เกี่ยวไม่เกี่ยวฉันจะหวานพระเจ้าบอกให้ทำนั้นทำไม่เป็นอ่ะทำอย่างอื่นได้ไหมหวานดีกว่าพระเจ้าบอกให้ไปตรงนั้นโอ้ไปลำบากโอ้ตรงนั้นคนก็เยอะแล้วนะพูดถึงคงทำอะไรไม่ขึ้นหรอกมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าแล้วฉันจะหวานฉันจะขยันมีผลมากเลยค่ะว่าคุณจะได้รับกลับมากี่เท่านั้นเนี่ยสัญญาไม่ได้ว่าคุณจะได้รับกลับมา100 เท่า 200 เท่าแต่สิ่งที่สัญญาได้ก็คือพระเจ้าสัตย์ซื่อค่ะพระเจ้าจะนำเราให้หวานในที่ที่ควรจะหวานจะบอกเราว่าจะทำยังไง บุตรสัญญาได้ว่าพระเจ้านั้นจะสัตย์ซื่อที่จะอวยพระพรสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำแล้วพระองค์จะเตรียมผลผลิตไว้ให้เราแต่บุตรสัญญาไม่ได้ว่าคุณจะเชื่อฟังพระเจ้าหรือเปล่าจริงไหมคะเพราะคนที่หลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมาพระเจ้าบอกให้คุณเกี่ยวคุณหวานไว้เยอะนะคะบุตรเชื่อว่าเราเป็นนักหวานแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวเพราะเมื่อถึงเวลาคุณไม่ทำตามที่พระเจ้าบอกนั้นผู้สัญญาไม่ได้ว่าคุณจะได้เกี่ยวแต่ผู้สัญญาได้ว่าจะมีการเกี่ยวแล้วคุณเชื่อฟังพระเจ้าทำที่พระเจ้าบอกดังนั้นเรามาระวังนะคะที่เขามาสัญญากับเราอยู่ตรงนี้ไม่มีเพราะทุกอย่างตัวแปรก็คือคุณค่ะคุณจะเชื่อพระเจ้าก็ได้เชื่อฟังพระเจ้าก็ได้ไม่เชื่อฟังก็ได้พระเจ้าบอกให้ทำก็ไม่ทำแล้วจะได้เกี่ยวไหมไม่ได้เกี่ยวค่ะมันไม่ใช่เรื่องอัตโนมัตินะคะที่ว่าคุณหวานแล้ว100เท่าแน่นอนเวลาอธิษฐานนะปุ๊กก็ชอบนําอธิษฐานพระผู้เชื่ออย่างนั้นนะเราจะได้เกี่ยว100เท่านั่นหมายความว่าเราเชื่อด้วยว่าเราจะเชื่อฟังพระเจ้าอย่าง 100% คุณอาจจะเชื่อมากกว่านี้ก็ได้200เท่า300เท่าไม่มีข้อจำกัดค่ะเพราะว่าในความเป็นจริงนะคะในเมล็ด1เมล็ดเนี่ยเกิดผลได้มากกว่า100เมล็ดนะคะใช่มั้ยข้าว1ต้นน่ะมีกี่เมล็ดใครรู้บ้างปุ๊กเคยถามคำถามนี้กับครูนะทั้งห้องหัวเราะใหญ่เลยปุ๊กก็ไม่เข้าใจทำไมก็อยากรู้อ่ะเขาคิดว่าเป็นคำถามที่โง่เขลามาตอนนี้ก็ยังไม่มีใครบอกปุ๊กสักทีว่าตกลงข้าวหนึ่งเมล็ดข้าวหนึ่งต้นมีกี่เม็ดแล้วปุ๊กอยากรู้มากเลยว่าข้าวหนึ่งต้นมีกี่เม็ดเพราะปุ๊กอยากจะรู้จริงๆว่ามันมีแล้วเราจะได้กะถูกไงเราจะปลูกสักกี่ไร่เนี่ยอยากจะได้ข้าวสักเท่านี้เราจะกะได้ยังไงล่ะใช่ไหมเนี่ยค่ะนั่นเนี่ยตัวแปรก็คือเราอาจจะได้ผล100เท่า200เท่า300เท่าไม่มีขีดจำกัดข้าว1ต้นปุ๊กว่าได้ให้มากกว่า100เมล็ดนะงั้นมันเป็นไปได้มั้ยหรือมันอาจจะ30เท่าเชื่อฟัง 30% อีก 70% ไม่เชื่อฟังเป็นไปได้มั้ยเชื่อฟังก็คือกลางๆเชื่อฟังนิดหน่อยก็เกี่ยวนิดหน่อยเชื่อฟังบางเรื่องพระเจ้าไหวทำอันนี้แต่อันนั้นหูใหญ่เกินไปคิดไม่ถึงออกคิดไม่ออกไม่ไหวไม่ไหวไม่เอาดีกว่าเสี่ยงเป็นไงฮะได้เกี่ยวไหมมันมีปัจจัยเยอะมากนะคะดังนั้นปู่สัญญาไม่ได้ว่าคุณจะได้เกี่ยวกี่เท่าให้เป็นไปตามความเชื่อของท่านและการเชื่อฟังของท่านเถิดนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะนั่นเนี่ยพระเจ้าสัตย์ซื่อค่ะนะคะอิสักต้องอยู่ในที่ที่พระเจ้าบอกให้เขาอยู่หวานด้วยวิธีการและเวลาที่พระเจ้าบอกให้หวานและเกี่ยวด้วยเวลาและวิธีการที่พระเจ้าบอกเขานะคะเราทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะเป็นนักเกี่ยวที่ดีกว่านี้ได้ใช่ไหมคะนะพระเจ้าจะสอนเราค่ะแต่เราต้องพร้อมจะเปิดใจนะคะต้องเปลี่ยนหลายอย่างมากค่ะนะคะแล้วก็เติบโตไปในความเชื่อพระเจ้าจะนำเราไปตลอดทางค่ะนะคะทีละก้าวทีละก้าวนะคะในสิ่งพระคัมภีร์ข้อที่เราคุ้นเคยที่พระเจ้าสัญญาใช่ไหมคะถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินมันไม่ใช่แค่ความเต็มใจไม่ใช่แค่ความไม่ใช่แค่การเชื่อฟังนะคะแต่มันคือความเต็มใจด้วยที่จะเชื่อในวิธีการของพระเจ้าอย่างไม่มีข้อโต้แย้งอย่างที่บอกค่ะคนหนึ่งพ่อบอกให้ไปทำแล้วเขาบอกจะไม่ไปแต่ในที่สุดก็ไปกับคนหนึ่งพ่อบอกให้ไปทำเขาบอกว่าจะไปแต่ในที่สุดก็ไม่ไปในที่สุดแล้วคุณทำอะไรบ้างจริงๆแล้วอะที่พระเจ้าบอกให้ทำไม่รู้เลยเพราะไม่เคยถามพระองค์เลยทุกคนเป็นอย่างนั้นนะไม่เคยถามพระเจ้าเลยแล้วตกลงทุกอย่างทุกวันนี้ที่ทำอยู่เนี่ยทำด้วยอะไรทำเพราะอะไรเพราะความเคยชินเป็นสิ่งที่คิดว่าต้องทำแต่บางทีนี้ข้อนี้เกี่ยวข้องกับว่าถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังอะไรล่ะถ้าไม่มาฟังว่าพระเจ้าบอกให้ทำอะไรคำสั่งของพระเจ้าเนี่ยดีไหมคะปูอยากได้คำสั่งของพระเจ้ามาเพราะนั่นคือชีวิตนั่นคือความรักของพระเจ้าพระเยซูบอกว่าดำรงอยู่ในความรักของพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าเราอยากให้พระเจ้าบอกเราให้ทำอะไรนะเราจะได้รีบไปทำดังนั้นอย่าดูหมิ่นนะสิ่งเหล่านี้แล้วพระเจ้าบอกให้ทำอะไรก็ปูว่าทำไมหรอดีออกนะมันอาจจะท้าทายความเชื่อใช่ไหมคะทำให้เราต้องทำสิ่งที่เราไม่เคยทำอยู่ในที่ที่เราไม่อยากจะอยู่หรือทำในเวลาที่เราไม่สะดวกที่จะทำแต่ถ้าเรามัวแต่มองลมมองเมฆเราจะไม่ทำอะไรเลยและจะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยในสุดจะกลายเป็นคนโง่เขลาแต่ถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินแต่ถ้าเจ้าปฏิเสธและกบฏ จ้าจะถูกทำลายเสียด้วยคมดาบเพราะว่าพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ได้ตรัสแล้วปุจจานสำนวน The Message ให้ฟังนะคะถ้าเจ้าเชื่อฟังอย่างเต็มใจเจ้าจะกินและอยู่อย่างพระราชาแต่ถ้าเจ้าหัวรั้นและดื้อดึงเจ้าจะตายอย่างหมาใช่แล้วพระเจ้าตรัสดังนั้นให้ภาพที่ดีนะคะให้ภาพชัดดีคุณจะอยู่อย่างพระราชาหรือจะตายอย่างหมาใครเป็นคนกำหนดคุณเป็นคนกำหนดพระเจ้าตรัสแล้วค่ะพระเจ้าบอกถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีที่สุดในพื้นแผ่นดินเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้อยู่อย่างพระราชาแต่ถ้าเจ้ากบฏและดื้อดึงเจ้าจะตายอย่างหมาในโยบนะคะเปิดให้ดูค่ะข้อนี้พร้อมมากนะคะอย่าโยบบทที่36ข้อ11ค่ะถ้าเขาทั้งหลายเชื่อฟังและปรนิบัติพระองค์เขาจะอยู่ครบอายุของเขาด้วยความเจริญรุ่งไม่ได้อยู่แบบพงาพงาบอยู่แบบต้องขอสวัสดิการรัฐรออายุเกษียณจะได้มีคนมาเลี้ยงไม่ใช่นะคะเขาจะอยู่ครบอายุของเขาด้วยความเจริญรุ่งเรืองและอยู่ครบปีของเขาด้วยความสุขใจในบางสิ่งเราบอกว่าอยู่ครบปีของเขาด้วยความเพลิดเพลินในบางสิ่งเราบอกว่าอยู่ด้วยความสะดวกสบายสบายอยู่ด้วยความสบายอยู่นานแต่ไม่สบายอยู่ทำไมไม่ใช่ตายดีกว่านะคะมันมีทางอื่นค่ะคืออยู่นานและอยู่อย่างสบายนั่นคือน้ำพระทัยพระเจ้าค่ะไม่ใช่อยู่สั้นแต่สบายนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้านะคะน้ำพระทัยพระเจ้าก็คืออยู่นานอย่างสบายอย่างสุขใจครบวันเวลาที่เราควรจะอยู่ก็คือยาวมากนะคะจนทำงานที่พระเจ้ามอบให้เราทำนั้นสำเร็จแต่ถ้าเขาทั้งหลายไม่เชื่อฟังเขาทั้งหลายจะพินาศด้วยดาบและตายโดยปราศจากความรู้ในบางสำนวนบอกว่าตายโดยไม่รู้เลยทำไมถึงตายไม่รู้ไงโดยปราศจากความรู้งงจริงไหมมีไหมเฮ้ยเราก็ทำใช้ชีวิตปกติน่ะตายแล้วรู้อีกทีตายแล้วมีไหมมีเยอะแยะนะคะใช่ไหมฮะไม่ได้ทำตั้งตัวไม่ได้ตายแบบในคนในพระคริสต์นะฮะมีเวลาสั่งเสียลูกหลานมีเวลาล่ำลาไม่ตั้งตัวเลยไม่รู้เลยทำไมถึงตายนะฮะดังนั้นนะคะเชื่อฟังดีกว่านะคะเชื่อฟังและมีชีวิตนะคะอย่างยืนยาวนะคะอย่างดีนะคะถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้านะคะมารจะลักฆ่าและทำลายชีวิตเราไม่ได้เลยมันรออยู่ให้เราไม่เชื่อฟังพระเจ้ามันจะได้ทำร้ายชีวิตเราแต่เราก็จะปล่อยให้มันรอต่อไปแต่เรานั้นจะเชื่อฟังพระเจ้าและอยู่ครบอายุด้วยความเจริญรุ่งเรืองและต้องเรียนรู้นะคะที่จะเข้าไปรับสิ่งดีๆจากพระเจ้านะคะนะสิ่งเหล่านี้นะคะพระเจ้าอวยพรเราเพื่อที่เราจะเป็นพระพรค่ะนั่นคือสิ่งที่พระสัญญานะคะกับอับราฮัมบิดาแห่งทางความเชื่อของเรานะคะนั่นเนี่ยปรับนิมิตของเราให้ตรงกับนิมิตของพระเจ้านะคะและใช้ชีวิตแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้าค่ะพระเจ้าสัตย์ซื่อจริงๆพระองค์ตรัสตลอดเวลาพูดตลอดเวลาและคนที่ฟังและทำตามเขาจะไม่พลาดเลยและเขาจะอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์แม้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรสิ่งนั้นจะไม่มีผลกระทบกับชีวิตเขาเลยนะคะเพราะเขาอยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้าค่ะนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะ